Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Faly miarabantsika rehetra tonga soeto amin'ity tantsorika sy kolopanao amin'ny fianakaviana ity. Dia ho faraparantsika androany moa izany ny fanomezina sy ny fanolorana fandalinana ny hoe fifandraisam-piarabelona izay faranantsika amin'ity afatry ny ray masina ho an'ny taona 2022 fankalazana ny andro fahafito amby dimampolo maneran-tany ho an'izany fifandraisam-piarabelona izany. Andresantsika tamin'ny farany dia ny hoe manala ny fiadinan-tanana ao amin'ny fomam-panahy amin'ny fandrisihana teny maneho fihavanana. Izay moa no nameza mopera Marcel n'ilay aloha hevitrintsika omaly. Ka ny tena songadina amin'izay dia hoe ny fampirisihan'ny ray masina atsika mikirakira ny fitaovam-pifandraisam-piarabelona mba hanana n'ilay hoe fahaizana amin'ny teny amin'ny fo mba hikolona sy hivoizana ny kolotsainy ny fihavanana. Ary amin'izay no nokafantsika sehatra mba hifanakalozana hevitra izany a ary hamitranana ny fihavanana ihany koa. Dia nambarany moa ny hoe ilaina ny fanamafisana ny fahaizana serasera tsy metraketraka. Noho izany a dia mila olona vonona hifanakalo hevitra, vonona hirotsaka ny fampandrisiana hanafoanana manontolo ny fitaovam-piadiana ary hanafoana tsikelikely eo amin'olona izay hoe tebiteby amatahotra izay. Noho izany a ny fampitokisan'io ny Papa François dia mila olona mahay miserasera tsy mitanila, mahery fo a, mahay mamorona, vonona hiroso ankasahina mba hahitana kianja fionana isiny marimaritra iraisana. Izay le hoe isika izany no mivoy amin'izay le hoe fahafahana miaradi izay. Dia faranantsika androany ary ty afatra ity mamperany amin'izay fampianarana itony ray masina momba nyity hoe miteny amin'ny fo ity. Ahoana ny fahitany ny Papa François an'ireo fandravahana sy fanapotehana samihafa amin'ny alalan'ny ady a isan-karazany manerana an'izao tontolo izao?
Faly miarabana indray madame Fredeline, tonga eto amin'ity fandarana ity isika menadary. Mbola manolotra ny fiarabana momba ampiraretsoa ho an'ireo mpanaraka izao fandarantsika izao. Efa ny fitsipitininao teo moa izany a ny hoe olona mahay miserasera takiana mba hitondra fampiavanana izay a zay marina aloha fa dia tena sarotra ary mila fahavononana sy rispo tanteraka mihitsy a mba isy afaka hijoro ho mpampiavana indrindra amin'ny alalan'izany hoe resaka serasera zany. Amin'ity andro an'io azo lazaina hoe fa maraparana antsika ihany koa ny dinidinika makasika an'ity taratasin'ny Papa nalefany ho amin'ny fankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona ity a mba iarahantsika mijery indrindra amin'ny hoe toejavatra mampalahelo dia ny faharavana sy ny fahapotehana misy eo amin'ireo ady saritaka maneran-tany araka ny fanambarantsika aza tamin'ny farany a ary izay mba tolo-kevitra entin'ny Papa sy firariany a mba isoroana an'izany ho amin'ny fiainana metimety kokoa, tsaratsara kokoa ary miendrika kokoa. Ka raha dinihana zany ny tenin'ny Papa dia tovaka dia vaka tokoa isika raha mandre fanambarana amin'ny teny faran'izay tsotra miantso fandravana sy fanapotehana vahoaka sy faritany maro. Fiteny izay indrisy fa miova ho tena ady fanandrinana anatin'ny herisetra mahatsiravina. Reny zany dia azo lazaina hoe ady miainga amin'ny fifandranitana daholo ady miainga amin'ny tsy fahafehezana ny azo lazaina hoe fomba fiteny a ny fitaizanan'ny olona amin'ny alalan'ny haino aman-jery a na fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona amin'ny ankapobeny dia tsy maintsy mifara amin'ny herisetra mahatsiravina foana rehefa mihitatra mihitatra hatrany noho izany a dia tokony avela hoy ny papa ireo karazana kabary mamohetra toy izany ihany koa ireo karazana fampelezan-kevitra manodikodina ny fahamarinana na mini manova azy manova azy ireny zany a noho ny tanjona ara-pirehan-kevitra ny mifanohitra amin'izany koa izao izy a dia ilaina ny mandrisika saika amin'ny sehatra rehetra fomba fiseraserana izay manampy hanorina fepetra mba ahazoana mamary ireo fifandirana amin'ny samy vahoaka ka eo zany a dia tsara tsipihana zany araka nefa hitantsika tany aloha fa tsy hoe isika ao anatin'ny fampiasana ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona any fa ny olona rehetra tsara sitrapo tokony ezaka amin'ny kitsipo a ifanerasera mba hanorina izay fepetra mba azoana mamary ireo fifandirana amin'ny samy vahoaka ireo amin'ny kristianina moa dia fantatsika tsara fa avy amin'ny fibebahan'ny fo ihany hoy ny papa no miantoka ny hoava ny fandriam-pahalemana satria ny aretina mikika na hoe otrika aretina zany raha azo lazainy zany a manoteraka ny ady dia avy amin'ny atifonin'ny olombelona ihany io moa misy ampahatsoratra masina zany hoe tsy nolazain'ny papa kory fa tsy hevitsika fotsiny a mampatsiahany zany hoe avy ao anatin'ny fonin'ny olona no iaviany zao ratsy rehetra zao raha nampianatra momba ny fifadikanany jesosy manao hoe tsy izay miditra ao anatin'ny olona ory no mahaloto azy fa zay mivoaka avy eo anatin'ny fonin'ny olona koa avy eo am-po ary a no miloatra ireo teny mpahamarinana zay afaka manafoana reo aloka manarona ny tontolo mikombona samirery a sy anjakan'ny fizarazarana ka afaka manangana sivilizasiona tsaratsara kokoa indray a noho izay efa voaraintsika sy nahazatra antsika izany a dia tsinona kory fa ezaka takiana amintsika sirairay avy mihitsy izay mitaky fahaiza mandray andraikitra manokana avy amin'ireo matianina amin'ny fikirakirana ny fitaova fifandraisany mpiarabelona mba andavorarian'izy ireo ny asany a ho toy ny iraka avy amin'ny teny tsisy fangarony miboiboky avy amin'ny mponin'ilay andriamanitra ray a ka no tatyarahan'i jesosy tompo ary manampy antsika mba hahatonga ny serasertsika ho tena malalaka mangarahara ary tena vokatry ny fomarina tokoa koa engany a ny tompo jesosy ilay teny tonga ao nofo a mba hanampy antsika hozy ny mpaparay masina hahay iaino ny bitsiky ny fotsika anampy antsika hifankahalala ry rahalahy sy anabavy ary hanafoana ny etraketraka mampisaraka engane ny tompo jesosy ilay teny marina sy fitiavana hanampy antsika hanambarany marina entanin'ny fitiavana mba atsapatsika ho tena mpiambina ny namantsika koa etom-pamaranana ary dia akasitranantsika rehetra mpiaino ny fandarana nanaraka izao dinidinika sy famelabelarana makasika ny afatry ny paparay masina ho an'ny fankalazara ny andro raisam-pirenena ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona izao zay ninina moa zany a nampifandraisina indrindra ho zao tantsoroka sikolom-panao an'ny fianakaviana izao nandritra n'izay fotoana izay a satria araka ilana ihany mamerimberina ny hoe ny ankohonana no fianakaviana voalohany a azo lazany hoe mpiaramonina voalohany a anjakany ny fifaneraserana ary tokony fifaneraserana araka ny sitrapon'andriamanitra dia mamela ianareo a mba iarahaba manokana ihany koa araka nefa nataoko tany am-piandohanzo fandarana zao a ireo havana sy tapaka rehetra tena mikatroka ao anatin'ity tontolo ity ary manao ny aintsy ho zavatra ihany koa mba apiatra araksia metia izany afatra ny ray mandrentsika izany mba iaina ao anatin'ny tontolo feno fandriampahalemana sy fitiavana isika araka ny sitrapon'Andriamanitra misaotra indrindra.
Ankasitrantsika I Père Marcel raha ny fimanarana moa izay homonie nasionaly ny voamerany veka momba ny fiandraisan'ny mpiarabelona sady mandraikitra ihany koa ny fiandraisan'ny mpiarabelona eto amin'ny diosezina Antananarivo nanampy antsika namakafaka nampiainantsika an'izay afatra ny ray masina momba ny hoe miteny amin'ny fo na hoe mampita afatra amin'ny fo misirasira amin'ny fo araka ny marina ao amin'ny fitiavana izay dia mitantsotroka ny fianakaviana mbola mitohy ihany a ny fiandraisan'ny mpiarabelona no tapitra hatra ny lohahevitra fa manomboka rapitsika dia hitondra lohahevitra vaovao indray mandra-pitafa ho amin'izay indray ary
tantsoroka
sy kolom-panahy
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco